se për të penguar miratimin e ndryshimeve, të njëjtën do të organizojë një protestë gjithë popullore si pasaj në Shkup, ndërsa do të përdorë edhe forma tjera të shprejës e pakënaqësisë kundër qëllimit të qeverisë. Kisha Ortodokse Maqedonase kundërshton e veçanti pikën 3 të nenit 4 të propozim ligjit për barazi gjinore, i cili akoma nuk është dorëzuar për miratim në qeveri e në të cilin thuhet. Identiteti gjinori referohet në gjenjes së brendshme dhe individuale që secili person ndjen thellë në veten e tij. Drejtuesit e kishës thanë se ndryshimet mund të plotësojnë kërkesat e një grupi të caktuar, por në anën tjetër shkelin të drejtat e 99% të qytetarëve.
Eksplicitno izrazuvame protest protiv novijot kontekst što mu se dava na pojmot rod, protiv rodovata komponenta koja što je zastapena vo predlog zakonot za rodova jednakost.
Do të protestojmë kunder kontekstit të ri që i jepet e konceptit të gjenis dhe keqë përdorimit të saj në projekt ligjin e libri të gjengjes civile që parashikon ndryshimin e emërtimit gjenor. Me sa duket askush nuk dëshiron të dëgjoj popullin dhe ne përveç protestës nuk kemi rrugë tjetër për të rezistuar. Prandaj apelojmë që të ruajmë traditën. Nuk ka rrugë tjetër përveç se të mblidhemi dhe të themi një jo të madhe këtyre ligjeve shkatruese për shoqërinë tonë, ka deklaruar Peshkopi Jakov. Në propozim ligjin e gjengjes së civile që është të dorëzuar në kuvend nga një grup deputetësh, parashikohet që personat e lindur më vonë gjatë procesit të tyre të rigjes të mund të ndryshojnë identitetin e tyre gjinor. Njohja ligjore e gjinisë është proces me të cilin një individ mund të ndryshojë përcaktimin gjinor në të dhënat e lindjes dhe në këtë mënyrë të bëjë që shteti të njohë gjininë e tij të vërtetë. E drejta e personave trans për të marrë dokumente që pasqyrojnë identitetin e tyre gjinor është thelbësore që ata të jenë në gjendje të funksionojnë siç duhet në shoqëri dhe të mbrohen nga një sërë shkeljesh të drejtave të njeriut, duke përfshirë diskriminimin në punësim, arsim, shëndetësi, mbrojtje sociale, si dhe mbrojtje kundër sulmeve fizike dhe verbale, thuhet në propozim ligjin që është të dorëzuar në kuvend më 13 qershor. Nga Kisha Ortodokse Maqedonase thonë se ky formulim është skandaloz, pasi lejon që një person të mund të ndryshojë gjininë vetëm me një deklaratë në nënshkruar.
Bara me povlekuvanje na dva të zakoni, od koji što jedniot e veke vo sobranie, to je zakon za izmenu vo matične evidencije.
Kërkojmë të rrëqen nga procedurat të dy propozim ligjeve, njëri prej të cilëve tashmë ndodhet në procedurë parlamentare. Propozim ligji ju lejon të ndryshoni gjininë në librat e gjengjes civile vetëm përmes një deklarate se ngjeheni ndryshe nga gjinia juaj biologjike. Kjo është skandaloze, ka deklaruar Peshkopi Jakov Stobiski. Pas reagimit të Kishës Ortodokse Maqedonase, Lidhja Socialdemokrate në pushtet ka vendosur ta të rrëqen nga procedura ligjen, por jo edhe nga synimi për miratimin e tij.
Zakonot se ushte ne e vlezen vo vladinë procedurë. Tako da e smetan dhe ka treba da se otvori širok dialog.
Njëri ligja i për barazin gjenore akoma nuk ka kaluar procedurën qeveritare, ndërsa tjetëri është të rrëqur nga procedura kuvendore. Mendojmë se duhet të ketë një debat të gjerë me përfshirjen e të gjitha paleve dhe në fund të arrim qëllimin si shoqëri. Vetëm pasi të mbyllet të debati gjithë përfshirës, atëherë propozimet do të dërgohen për miratim në kuvend, ka deklaruar ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski. Nga qeveria kanë thënë se ndryshimet në këto ligje synohen të bëhen me qëllim harmonizimin e legjislaturës vendose me atë bashkimit evropian. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti rus Vladimir Putin i ka quajtur shpëtimtar të Adheut ushtarët e cilët u përballën me rebelimin e Wagner të Yevgeni Prigozhin. Gjatë këtij rebelimi u vran të paktën 10 pilot për të cilët Putin tha se ishin në krye të detyrës. Holsi të tjera nga Arton Konushevci.
Presidenti rus Vladimir Putin tha se personeli ushtarak i përfshirë në luftën kundër rebelimit të shkurtër të grupit mercenar Wagner shpëtoi shtetin e tij nga një luftë civile. Ju mbrojtë trendin kushtetues, jetën, sigurinë dhe lirinë e qytetarëve tan, shpëtuat atë dheun ton nga tronditjet, në fakt ndaluat një luftë civile, u tha Putin ushtarëve të mbledhur në sheshin Sobornaja në Kremlin me 27 qershor. Trupat e Wagnerit me 24 qershor morën në kontroll qytetin jugperëndimor Rostov-on-Don dhe u nisën drejt Moskës dhe më pas ndaluan marshimin e tyre rreth 200 km larg nga kryqëzimi rus. Shefi i Wagnerit, Yevgeni Prigozhin, tha se ndalimi i marshimit u bë për të parandaluar gjakderdhjen. Një avion i Wagnerit rrezoi disa avion ushtarak gjatë marshimit të grupit mercenar drejt Moskës, duke vrarë të paktën 10 pilot. Putin hapi mbledhjen me personelin ushtarak duke mbajtur një minutë heshtje për të ndëruar pilotët që sipas tij përmbushën detyrat e tyre me nder. Putin po ashtu tha se njësitë ushtarake ruse dhe zyrtarët e institucioneve lizbatuese kanë siguruar të gjitha objektivat strategjike dhe sigurinë e rajoneve që gjenden afër Ukrainës. Pas takimit të Putinit me ushtarët, shefi gardes kombëtare ruse Viktor Zolotov tha gazetarëve se rebelimi Wagnerit u përgatit dhe u inspirua nga shërbimet e posaçme perëndimore, sepse ata e dinin këtë gjë dhe për këtë kanë folur disa javë para se të ndodhte. Ai nuk dha detajet e tjera për të mbështetur këtë pretendim. Një ditë më herët Prigozhin tha se marshimi i trupave të tij drejt Moskës nuk kishte për qëllim rrëzimin e qeverisë ruse, por për të vënë në pa pavësinë udhëheqjes ushtarake ruse në luftën kundër Ukrainës. Prigozhin nuk tregoi për vendodhjen e tij apo nuk përmendi asnjë marrëveshje të ndërmjetësuar nga udhëheqësi bielorus Aleksandr Lukashenka. Është raportuar se Lukashenka i ka ofruar atij strehim në Bielorusi. Më 27 qershor Lukashenka tha se rebelimi tregoi se situata në Rusi do nga kontroli, duke shtuar se nuk ka heronjë në këtë situatë. As Lukashenka nuk tregoi nëse Prigozhin ndodhej në Bielorusi. Gjatë fundjavës, pas ndërprerjes së rebelimit, Kremlini tha se Lukashenka ndërmjetësoi një marrëveshje dhe se Prigozhin ishte nisur drejt Bielorusisë. Putin në një adresim e 26 qershor tha se pjestarët e Wagnerit që nuk janë përfshirë në rebelim mund t'i bashkohen ushtrisë ruse ose të shkojnë në Bielorusi.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky është shprehur optimist për përparimin e ushtrisë së tij në kundërofensiv, duke e quajtur 26 qershorin si ditë të mirë. Ushtarët tan, pozicionet tona ku kemi avancuar janë aktive në të gjitha drejtimet në front të luftës, ka thënë ai. Të hënën Zelensky ka vizituar ushtarët që janë duke luftuar në pjesën lindore të shtetit dhe u kanë dar atyre medalje. Vendi i sakt i vizitës nuk dihet, mirëpo zyra e Zelenskit ka thënë se i ka takuar disa njësite në rajonin Donetsk. Zelenski ka thënë përmes një video adresimi se është takuar me komandant ushtarak dhe ka marrë shumë vendime operacionale bazuar në diskutime. Ai ka thënë se një vendim ka të bëjë me forcim të marinës dhe gjithë forcave të mbrojtjes. Shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase ka thënë në përditësimin e fundit të sotëm se në 24 orët e fundit është raportuar për 38 përleshje në Liman, Bahmut dhe Marinka, të gjitha në pjesën perëndimore të rajonit Donetsk. Ushtria ukrainase është raportuar të ketë kryer sulme ajrore edhe kundër pozicioneve ruse në rajonet Zaporizhia dhe Herson. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.